Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc duminică 18 martie. Invitatul nostru este Vasile Rotaru, specialist în Rusia și spațiul ex-sovietic. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara!
Sunt 8 candidați pentru funcția de președinte al Federației Ruse, între care actualul președinte Vladimir Putin, reprezentantul Partidului Comunist Pavel Grudinin, liderul Partidului Liberal Democrat al Rusiei Vladimir Jirinovski, fondatorul Partidului de Orientare Liberală Pro-Occidentală Iabloco Grigori Iavlinski și Xenia Sobchak, jurnalistă, fiica fostului mentor al lui Putin și fost primar al Sankt Petersburgului, Anatolii Sobchak. Ce șanse au aceștia în fața lui Putin?
Bun, miza alegerilor nu se pune întrebarea cine are șanse sau cine va câștiga. Se cam știe, în principiu, toate sondajele arată foarte clar că Vladimir Putin va câștiga detașat din primul tur alegerile. Ce șanse au? Toți vor ieși pe locurile următoare, 2, 3, 4 și așa mai departe până la 8. În general, m-am uitat pe ultimele sondaje, am văzut că pe locul 2, de exemplu, ar ieși cel mai probabil Pavel Grudinin, Jirinovski ar fi pe locul 3, Sobchak pe 4, Iavlinski pe 5 sau Iavlinski pe 4 și Sobchak pe 5, independent de sondaje. Dar oricum, la diferențe foarte mari, nimeni nu va lua în principiu peste 15%. E clar, sunt sub 10% în principiu toți candidații. În afară de Putin, evident.
Cel mai important adversar al președintelui Putin, activistul Alexei Navalnei, nu candidează la aceste alegeri. În ultimii ani, el s-a remarcat ca lider al unei mișcări anticorupție, a scos în stradă 10.000 de oameni în marile orașe, a ieșit pe locul al doilea la alegerile pentru funcția de primar al Moscovei, a mers în provincie, a bătut Rusia practic în lung și în lat pentru a discuta cu oamenii, dar Comisia Electorală Centrală i-a respins candidatura la aceste alegeri din cauza unei condamnări cu suspendare pentru delapidare. Ar fi fost Navalnui un contracandidat serios al lui Putin? Ar fi fost el un pericol real?
Părerile în general sunt că chiar dacă Navalnui ar fi candidat, nu ar fi câștigat alegerile prezidențiale. Însă, evident, campania lui Navalnui ar fi diferit și diferea când o făcea foarte mult de cea a celorlalți contracandidați. Navalnui a început să facă campania electorală încă în 2016 pe un model occidental, mai mult american, plecând în orașele Rusiei, făcând diverse meeting-uri. De asemenea, el și-a combinat mesajele electorale cu mesajele cu lupta sa anticorupție. El are un videoblog pe care posta tot timpul diverse videoreportaje despre acte de corupție. Cel mai celebru caz poate este cel al videoreportajului On vam ne dimon, adică el nu vă este vouă dimon. Dimon este un diminutiv pentru Dimitrie, referindu-se la Dimitri Medvedev, sugerând că Dimitri Medvedev nu vă este chiar egalul vostru, nu vă trageți de șireturi cu el. În acest video reportaj, el prezenta acte de corupție și vorbea despre Dimitri Medvedev ca având o avere însemnată cu proprietăți în afara Rusiei și așa mai departe, cu vile prin Italia, vile medievale, superbe și așa mai departe. Ce a reușit să facă atunci? A scos oameni în stradă în martie 2017, în jur de 100.000 de oameni în toată țara, în Rusia, au ieșit în stradă împotriva, scandând mesaje împotriva lui Dmitri Medvedev. Erau cele mai ample proteste de după 2011, atunci când rușii au protestat împotriva fraudării alegerilor prezidențiale, împotriva lui Vladimir Putin la acea vreme. Navalnui, sigur, era un candidat incomod, poate, pentru Vladimir Putin, pentru regimul de la Moscova, și situația lui a fost foarte controversată. El a primit o condamnare încă în 2013 pentru aceste acte de posibilă delapidare de fonduri în defavoarea unei companii de stat forestiere ruse. A făcut apel, a doua zi a fost eliberat. După o perioadă de vreme, iată, în 2017, Curtea Supremă de Justiție din Rusia a decis să reia procesul de la zero la o primă instanță, care l-a condamnat din nou la 5 ani, dar cu suspendare de această dată. a promis că va face apel la CEDO. CEDO, apropo, în 2016 a declarat sentința inițială ca fiind una motivată politic, motivată de orice, dar nu de, de faptele care erau, de care era incriminat Navalny. Sigur, n-ar fi avut timp oricum să întoarcă această sentință. Fizic nu ai timp să faci apelul și să și câștigi. El și-a depus oficial totuși candidatura în decembrie 2017, cu o zi înainte sau oricum la termenul limite de a se încheia înscrierea pentru alegerile prezidențiale. Cecul i-a respins pe motiv că are o condamnare penală. Conform legii din Rusia, în următorii 10 ani, dacă această condamnare rămâne, el nu mai poate candida, adică până în 2028 el nu are dreptul legal să mai candideze. Ca tare a trebuit să se retragă sau a trebuit să... Ce face Navalny acum însă, cheamă oamenii să nu meargă la alegeri. De ce face asta? Pentru că asta l-ar delegitimiza pe câștigătorul alegerilor.
Ce impact are această campanie a lui Alexei Navalny și ce impact are în general opoziția democratică?
În general, dacă va reuși să demobilizeze populația de a merge la vot, pentru că de fapt aici miza foarte mare a lui Vladimir Putin nu a câștiga sau a pierde, ci aș legitimiza câștigul printr-o prezență masivă la vot și a câștiga cu un scor foarte important. Sigur, un scor ideal ar fi minimum 70% prezență la vot și câștig cu minimum sau în jur de 70% din prezenții la vot. Dacă Navalny va reuși sau opozanții vor reuși să-i convingă pe alegători să nu meargă la vot, câștigul sau victoria lui Vladimir Putin nu va fi tocmai una foarte onorabilă pentru liderul Rusiei.
Dar dincolo de Moscova și dincolo de marile orașe, cam ce audiență au aceste partide și în general Navalny în Federația Rusă?
În general, în marele orașe, Navalny și, mă rog, oamenii din opoziție sunt mult mai bine cunoscuți, mult mai ușor ajung la populație. N-am acum datele exacte ca să nu speculez. Pot să vă spun însă că în marele orașe, în ultima perioadă, s-a constatat o scădere a popularității lui Vladimir Putin. Mă uitasem pe ultimele sondaje din martie, la începutul lui martie anul acesta, și în Moscova, de exemplu, cei care ar vota pentru Vladimir Putin ar fi în jur de 44%. La nivel de țară, însă, procentul este mai mare, în jur de 69-70%, dar vorbim sigur de orașele mai mici, vorbim despre Cecenia, unde în Cecenia a tot câștigat cu 90% Vladimir Putin, dar în orașele mari, Moscova, Sankt Petersburg, aici discutăm deja despre alte cifre.
În același timp, dacă ne uităm pe site-uri și pe agențiile de presă străine, vedem și emergența unei opoziții democratice, dar non-partizane, în rândul societății civile, sunt tot felul de mișcări. Cam care este impactul acestor mișcări de opoziție la partidul lui Putin și la Putin în general?
În general nu ar afecta foarte mult campania lui Vladimir Putin de acum, pentru că și Vladimir Putin și-a declarat că el candidează ca independent, iar alte partide, printre care cel mai cunoscut Spravedliva Rasia, o Rusie dreaptă, îl susțin, deci el nu candidează din partea unui partid și practic oamenii care îl susțin sau oamenii care i-au organizat, i-au strâns semnături, sunt la fel numiți din societatea civilă. Cei care o susțin pe Sobceac, aici are și este un caz foarte interesant, tot se numesc din societatea civilă. Acum vom vedea impactul acestor mișcări de opoziție și societate civilă la prezența de la vot de duminică. Vom vedea ce impact au avut și vom putea mai clar să analizăm, să avem o imagine mai clară.
Domnule Rotaru, cum se scrie regimul lui Putin? E așa un fel de democrație care nu e democrație? Cam care ar fi definiția?
Dacă ne uităm în literatura de specialitate, în general se merge pe ideea de regim autocratic. Dacă ne uităm însă pe ce spune Constituția rusă, este o democrație prezidențială. După lovitura de stat din 93, Constituția a conferit foarte mari puteri președintelui în Rusia. Sigur, autoritățile ruse tot timpul au susținut că sunt o adevărată democrație, o țară democratică, dar e mai degrabă o democrație mimată în Rusia. cu siguranță nu putem vorbi de o democrație în sensul, așa cum înțelegem noi, poate, în sensul clasic al cuvântului, este o democrație mimată în care Rusia mimează că ar respecta valorile, principiile democratice, că ar respecta statul de drept, că ar respecta tot timpul drepturile omului și așa mai departe. Există, dacă vreți, o putem numi o democrație limitată sau pseudodemocrație sau autocrație, dar nici într-un caz nu democrație cum o înțelegem noi.
În ce măsură tema anticorupției pe care se bazează acțiunile lui Alexei Navalny a devenit importantă pentru ruși?
A devenit importantă pentru că vă spuneam mai devreme că acele proteste din martie 2017 au reușit să scoată în stradă în jur de 100.000 de oameni. Ceea ce în Rusia tema corupției până atunci nu se prea discuta foarte mult în spațiul public, însă, iată, a reușit să scoată protestatari în stradă într-un număr foarte mare. Vă spuneam că erau cele mai mari proteste după 2011, atunci pe motive electorale, acum pe motive de corupție. Iar pe fondul acesta al sancțiunilor împotriva Rusiei, a stagnării economice și a recesiunii, evident că tema corupției e din ce în ce mai importantă pentru cetățenii de rând, care evident simt în propriile buzunare la ce duc măsurile luate de guvernul de la Moscova și, evident, consecințele sancțiunilor Occidentului împotriva Rusiei.
Și cum vede populația în general aceste sancțiuni? Ca un fel de pedeapsă pe care o primesc inclusiv ei, nu până la urmă cetățenii, din cauza unor abuzuri ale regimului?
În general,
sau ca o formă de sancționare pur și simplu a regimului de către Occident?
În general, populația rusă în mare e majoritate, cu excepția marilor orașe unde există și alte surse de informare și mediul online este mult mai frecventat de către localnici, marea majoritate a populației se informează de la posturile publice sau de stat din Rusia, care desigur promovează sancțiunile Occidentului ca da, fiind o pedeapsă împotriva Rusiei, nejustificată. Rusia tratează chestiunea Crimeei ca fiind una de politică internă, bazându-se pe o decizie democrată a unei populații care a folosit un drept la autodeterminare și așa mai departe. Sigur, populația mai educată din marile orașe, care e mai pro-occidentală, care accesează și alte surse de informații, are o cu totul altă opinie și, desigur, vede sancțiunile Occidentului justificate față de politica agresivă a Rusiei.
Domnule Vasile Rotaru, credeți că va conta îndemnul lui Navalny la boicot? Vom vedea duminică oameni protestând în fața secțiilor de votare?
Nu doar Navalny, ci și alți lideri. De exemplu, văzusem acum deja Hodorkovski, fostul oligarh rus care trăiește în Elveția acum, și el de asemenea invită populația, chiar dacă merge la vot, cel puțin să anuleze buletinul de vot. Iar Navalny, iată, cere să... S-ar putea, eu cred că în marile orașe vor exista consecințe ale acestor îndemne de a nu se merge la vot.
Oricum, asta este aproape sigur, Vladimir Putin va fi pentru a treia oară președinte al Federației Ruse.
Pentru a patra oară.
Va fi un mandat diferit față de ce a avut până acum?
În general, al patrulea mandat al președintelui va fi în continuare acelui de-al treilea mandat și deja se vede foarte clar o schimbare de politică mult mai agresivă, dacă vreți, la adresa Occidentului după evenimentele din Ucraina. Ca tare, nu cred că vom asista la schimbări radicale, ci va fi mai degrabă o continuare a același ton, iată, de politică externă, care a început încă din 2013-2014 coace.
Prăbușirea Uniunii Sovietice este cea mai mare nenorocire, spunea Vladimir Putin. Ce se mai poate face pentru a reveni? Pentru că ăsta este planul lui Putin, ăsta a fost întotdeauna planul său, nu?
Vladimir Putin a spus că da, prăbușirea Uniunii Sovietice e într-adevăr cea mai mare catastrofă, dar ar trebui să fii nebun să-ți dorești să reconstruiești Uniunea Sovietică. Tot așa a spus-o și el. Pe de altă parte, însă, proiectul Uniunii Euroasiatice pe care Vladimir Putin îl promovează intens, este văzut de foarte mulți, mai ales în Occident, evident, ca fiind o încercare de restabilire a unor sfere de influență în cadrul unei structuri atât multinaționale. Nu cred că am putea vorbi din nou de o Uniune Sovietică așa cum a fost ea până în anii 90, Dar faptul că Uniunea Euroasiatică e mai degrabă un proiect geopolitic decât economic, aici desigur putem să fim de acord cu marea majoritate a experților occidentali.
Da, chiar așa, cât de atractiv mai este acest proiect al Uniunii Euroasiatice în contextul unei economii a Rusiei care funcționează, care își chioapătă tot mai mult?
E adevărat că Uniunea Euroasiatică depinde foarte mult de Rusia la nivel de schimburi comerciale. Sigur, Rusia domine clar această Uniune Euroasiatică. Dacă ne uităm la ce alte state membre, există o foarte mare asimetrie la nivel de populație, teritoriu, venituri și așa mai departe. Cea mai apropiată la nivel de PIB pe cap de locuitor de Rusia este Kazakhstan, apoi Belarusul este la jumătatea PIB-ului, iar Armenia la jumătatea PIB-ului Belarusului și așa mai departe, Kârgâstanul la fel foarte, foarte săracă. Evident că ele depind foarte mult de Rusia. Iar în acest moment, pe fondul acestor sancțiuni împotriva Occidentului, nici Belarusul, nici Kazakhstanul nu au fost solidare cu Rusia în ce privește contra sancțiunile împotriva Occidentului, de exemplu. Este foarte clar că nu există o solidarizare a acestor membri. În plus, deprecierea rublei rusești a afectat foarte mult de asemenea și economiile Kazakhstanului, Belarusului. Au fost, spre exemplu, în Kazakhstan și moneda națională a fost și a suferit două deprecieri consecutive care a afectat foarte mult nivelul de trai al populației. De asemenea, în ce privește schimburile comerciale prin Belarus, deși Rusia inițiază cele contrasancțiuni împotriva Occidentului, Belarusul exporta în Rusia banane, exporta creveți, nu știu ce fel de brânză din Occident, pe care spuneau că sunt produse bieloruse. Ca tare, Rusia a trebuit să impună control vamal la granița cu Belarus, deși ele se află într-o uniune vamală.
Promisiunea acestei Uniuni Euroasiatice este un motiv de mândrie și în interior? E o miză în politica internă, inclusiv pentru Vladimir Putin?
Politica externă a Rusiei este foarte prezentă în discursul liderilor de la Kremlin, a lui Vladimir Putin, a ministrului finanțelor sau ministrului externe sau a prim-ministru și așa mai departe. Practic, mesajele de politică externă fac parte din mesajele care ar trebui să mobilizeze populația în jurul Kremlinului. Așa numitul principiu de raliere în jurul drapelului, ca să traduc rally round the flag. Ca tare, da, Uniunea Euroasiatică este un proiect care are importanță și pentru politica internă.
Recent, Vladimir Putin a prezentat cele mai noi arme rusești de drept o victorie în fața Americii în domeniul înarmării. Este o strategie aceasta de campanie electorală? E startul unei noi curse a înarmării mondiale?
Rușii au prezentat-o altfel. Guvernul de la Moscova a declarat că începutul înarmării nu a fost dat de Rusia, ci de către Statele Unite ale Americii mai devreme, atunci când au ieșit dintr-un tratat de neproliferare a armamentului balistic. Rusia, în general, încearcă să își arate că ea e din nou o mare putere, că este egală Occidentului, că trebuie să fie luată în seamă. Și dacă ați urmărit mesajul sau adresa lui Vladimir Putin din 1 martie, atunci când a prezentat aceste arme, a și spus că dacă până acum Occidentul nu ne lua în serios, în acest moment va trebui să ne ia în serios, suntem un adversar de temut, avem niște arme invincibile care, iată, pot să facă diferența chiar și cu scuturile antirachete americane.
Chiar așa, care este poziția Occidentului față de Federația Rusă și față de politica lui Vladimir Putin? E întotdeauna într-o situație cumva ambiguă, pentru că da, trebuie sancționat, se acordă sancțiuni pentru Federația Rusă, în același timp nu poate fi ignorat chiar așa de ușor.
Dacă ne uităm în acest moment ce se întâmplă cu relațiile Occidentului cu Rusia, păi la nivel de NATO, de exemplu, avem blocate sau suspendate orice legături militare sau civile, ci doar dialogul politic e deschis. La nivel de Uniunea Europeană este suspendată negocierea pentru un nou Partnership and Cooperation Agreement, cel care stă la baza legală a relațiilor UE-Rusia. La nivel de sancțiuni, iarăși o serie de oameni importanți din Rusia nu pot să meargă nici în Europeană, nici în Occident. Acum, sigur, nu poți să ignori total, Rusia nu poți să o izolezi total, ea face parte din Consiliul de Securitate ONU. Rusia, de asemenea, are acțiuni în Siria, pe care nu le poți ignora. Rusia se implică, de asemenea, și în chestiunea nordcoreană. E o țară mult prea mare ca să o poți să o izolezi cum a izolat Coreea de Nord, de exemplu.
Cum se explică popularitatea de care se bucură în Federația Rusă Vladimir Putin de peste 15 ani?
A avut perioade și perioade. Vreau să vă amintesc că la începutul primului mandat, după ce a fost catastrofa cu submarinul Kursk, sigur, popularitatea lui Vladimir Putin se punea sub un mare semn de întrebare, însă el a reușit să, pe de o parte, să construiască acea verticală a puterii, să-și concentreze puterea în vârful ierarhiei politice de la Moscova. A reușit, de asemenea, să adune în jurul său foarte mulți oameni din structurile de securitate, structurile de securitate ruse. A reușit, de asemenea, să controleze media ruse, fie direct, fie prin interpuși, cum a fost cazul canalului NTV, care e controlat de Gazprom, care Gazprom are și companie de stat, cu majoritatea de stat. De asemenea, a știut să folosească foarte bine anumite evenimente, cum a fost, de exemplu, războiul din Cecenia, pe care l-a folosit foarte dibaci în favoarea sa, crescând în popularitate în anii 2000. Știu să folosească, de asemenea, atacul din septembrie 2001 din America, iarăși în favoarea sa, pentru a se refui cu cecenii, cu așa numiții teroriști din Cecenia. A reușit, de asemenea, să folosească anexarea Crimeei în favoarea sa, apărând la mesaje care rezonau cu anumite sentimente în rândul populației ruse, marii majorități, cu anumite elemente de ordin istoric, patriotic. A apelat tot timpul la fibra sensibilă a populației ruse, asta pe de-o parte. Și sigur, are o structură deja creată în jurul său, care îi permite să-și asigure, iată, un loc foarte, foarte bun la alegeri de fiecare dată.
Care sunt urgențele, care sunt prioritățile în plan intern?
Evident că prioritatea, dacă am privit noi din perspectiva noastră, uitându-ne la Rusia, mi se pare foarte logic ca prioritatea să fie economia, dezvoltarea economică, investițiile și așa mai departe. Rusia e clar afectată de actuala situație economică. Eu știu cazuri concrete, știu profesori de la universități care până în 2013 câștigau, să spunem, în jur de 1000 de euro, sigur, în ruble vorbim. După deprecierea rublei, le-a rămas același salariu și câștigă în jur de vreo 500 de euro. Evident că acest lucru impactează direct populația. Pentru Vladimir Putin însă și pentru guvernul de la Moscova, prioritar se pare că este acum reforma militară, care presupune o remilitarizare sau cu o reînarmare a armatei ruse, o profesionalizare și așa mai departe. Asta se pare că este acum prioritatea, dacă ne uităm la banii care sunt alocați pentru reforma militară în Rusia.
S-a vorbit foarte mult după alegerile din Statele Unite ale Americii despre o posibilă implicare a Rusiei, a lui Putin direct, în alegerile americane. Vedeți posibile acuze similare, simetrice, după alegerile din Federația Rusă, a implicării Americii în alegerile de acolo?
Dacă vor exista sau nu, e greu de spus. Pot să vă spun însă că urmărind posturile publice de televiziune ruse, acest mesaj al posibilei intervenții americanilor în alegerile ruse se propagă. Chiar există unele inițiative legislative care ar dori ca în cazul în care cineva din străinătate se implică în alegerile din Rusia să fie condamnat la închisoare pe viață sau chiar condamnat la moarte. Adică există genul acesta de mesaje care se propagă și în spațiul public din Rusia.
Vasile Rotaru, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Duminică, 18 martie, vor avea loc alegeri prezidențiale în Rusia. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!